Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə kontekst verişidir, bələdçisiz mənəm İlkin Məmmədov. Bizi indi internetdə azadlıqradiosu.az sayt vasitəsilə, Türksat və Hotbird peklərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəyiz ki, Rusiyada keçirdiyi mətbuat konfransında Yanukoviç hələ Ukrayna prezidenti olduğunu deyir, Kırımda isə Rusiya əsgərləri dövlət obyektlərinə nəzarət edir. ABŞ Dövlət Departamenti İnsan Haqları hesabatında Azərbaycanı azadlıqlara artan təzyiqlərə görə tənqid edir. Son günlər gənc fəalların Azərbaycanda yenidən həbslərin arxasında nə durur? 1988-ci ildə Sumqayıtda baş verən olaylara görə yenidən cinayət işinin açılması nə ilə bağlıdır? Və kontekstdə günün sualı. Ötən il Azərbaycanda insan haqlarının durumu sizin gözünüzdə necə dəyişib? 050-744-1017 nömrəsində SMS göndərin. Bu verişdə sizin də fikriniz olsun. Hələ isə kontekst proqramı günün xəbərləri ilə davam edir. Mikrofonda Elxan Nəsiblidir. Buyur Elxan.
Çox sağ ol Elkin. Kamal Abdullah Bakı Slavyan Universitetinin rektoru vəzifəsindən azad olunub. Bu barədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev fevralın 28-də sərəncam imzalayıb. Prezidentin imzaladığı başqa bir sərəncamla Kamal Abdullah millətlər arası, mədəniyyətlər arası və dini məsələlər üzrə dövlət müşaviri təyin olunub. 2013-cü il Azərbaycanda ifadə, toplaşma və birləşmə azadlıqlarına artan məhdudiyyətlər ən ciddi insan haqları pozuntuları sırasında olub. Bunu Amerikanın Dövlət Departamenti ölkələr üzrə insan haqları hesabatında bildirir. Hesabatda jurnalistlərə, insan haqları və demokratiya fəallarına qarşı həbs, gücdən istifadə halları sadalanır. Vətəndaşların hökuməti dinci yolla dəyişmək hüququna məhdudiyyətlər də qeyd olunur. Fevralın 28-də Brüsseldə Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında readmissiya haqqında saziş imzalanıb. Readmissiya sazişi Avropa Birliyi ölkələrində qanunsuz yaşayan və deportasiya qaydalarının təsiri altına düşən Azərbaycan vətəndaşlarının vətənə qaytarılmasını nəzərdə tutur. Ukraynanın Daxili İşlər Naziri Avakov bildirir ki, Rusiyanın hərbi dəniz donanmasının dənizçiləri Kırımda Sevastopol limanını bağlayıblar. Onun sözlərinə görə digər Rusiya əsgərləri regional paytaxtda Simferopoldə hava limanına keçid çəkirlər. Avakov hava limanının tutulmasını hərbi müdaxilə və işğal adlandırır. Rusiyanın hərbi dəniz donanması öz əsgərlərinin bu işlərə cəlb olunduğunu inkar edir. Ukrayna parlamenti isə Rusiyanı Ukraynanın suverenliyini pozmaqdan çəkinməyə çağırır. Parlament BMT Təhlükəsizlik Şurasına da müraciət edir ki, Rusiyanın müdaxiləsi məsələsinə baxsın. Ukraynanın baş prokuroru bu arada deyib ki, Kiyev Rusiyadan Yanukoviçin verilməsini istəyəcək. İsveçrəli prokurorlar çirkli pulların yuyulması ittihamı ilə Viktor Yanukoviçə və onun oğlu Aleksandra qarşı istintaqa başlayıblar. Prokuror Yves Bertossa deyib ki, Aleksandr Yanukoviçə məxsus şirkətdə polis axtarış aparıb və bəzi sənədləri ələ keçirib. İsveçrə hökuməti cümə günü bildirib ki, 20 Ukraynalının, o cümlədən Viktor və Aleksandr Yanukoviçlərin bank hesabları dondurulub. Avstriya hökuməti də bildirir ki, 18 Ukraynalının hesabları dondurulub, ancaq bu adamların adları açıqlanmır. Ukraynanın mərkəzi bankı xarici valyuta çıxartmağa məhdudiyyət qoyub, hər bir adam öz bank hesabından gündə 1500 dollardan artıq pul çıxara bilməz. Ukraynada siyasi böhran başlanandan yerli pul hrivna 20% dəyərdən düşüb, Ukraynanın valyuta ehtiyatı 17,8 milyard dollardan 15 milyarda enib. Ukraynanın yeni liderləri ölkəni iflasdan qurtarmağa 35 milyard dollar lazım olduğunu bildirirlər. Viktor Yanukoviç Rusiyanın Rostov şəhərində mətbuat konfransında deyib ki, Ukrayna böhranına səbəb meydanın bütün hərəkətlərini əvvəlcədən bağışlamaq kimi məsuliyyətsiz qərb siyasətidir. O deyib ki, Ukraynadan getməyinə səbəb ona hədələr olub.
Никто меня не свергнул.
Yanukoviç deyir ki, heç kim məni devirməyib. Mənim və yaxınlarımın həyatına təhlükə məni getməyə məcbur elədi. Yanukoviçin sözlərinə görə o müxalifətlə müqavilə imzalayanda qərb vasitəçilərinə inanırdı. O, Ukraynada hakimiyyəti gələnləri faşistpərəst qüvvələr adlandırır. Yanukoviç Ukrayna parlamentini isə qanunsuz hesab eləyir və deyir ki, parlament qərarlarını meydan yaraqlılarının təzyiqi ilə qəbul eləyir. Moskva məhkəməsi Kremlin tənqidçisi Aleksey Navalniyə 2 aylıq ev tutaqlığı cəzası kəsib. Bu müddət ərzində Aleksey Navalni və onun qardaşı Aliqa qarşı pul yuma və mənimsəmə ittihamı ilə istintaq davam eləyəcək. Dünya Bankı Uqandaya 90 milyon dollar kredit verməyə təxirə salıb. Buna səbəb Uqandanın qəbul elədiyi qanundur. Həmin qanun geylər əleyhinədir və homoseksuallığı cinayət hesab edir. Bu qanuna görə bundan əvvəl Danimarka, Niderland və Norveç Uqandaya bütün köməklərini dayandırmışdılar. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosu efirində kontekst proqramı davam edir. Xəbərlərdə də eşitdiyiniz kimi Ukraynada vəziyyət gərgin olaraq qalır. Kiyevdə Yanukovicin hakimiyyətdən uzaqlaşdırılmasından sonra seçilən parlament hökumət formalaşdırmağa çalışır. Hələ Avromaydanda da etirazçılar hökumət formalaşana qədər dağılmayacaqlarını bildirirlər. Bu arada Kırımda isə Rusiya hərbçiləri eşitdiyiniz kimi ölkəni Yarmadanın bütün strateji obyektlərinə nəzarət edirlər. Ukrayna prezidenti Viktor Yanukovic isə az öncə Rostovda, Rusiyada mətbuat konfransı keçirirdi və həmin mətbuat konfransının gedişi ilə bağlı canlı olaraq Azadlıq Radiosunda məlumat əldə edə bilərdiniz. Ümumiyyətlə, Ukraynada baş verənlərin hamısını Azadlıq Radiosunda həm də canlı video yayınlarla, həm Yanukovicin mətbuat konfransı, həm Kiyevdə baş verənlər, həm Xarkovda keçirilən aksiyalarla bağlı Azadlıq Radiosunun internet saytində canlı video yayımlar və canlı bloqlarla xəbər əldə edə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Kənan Əliyev də hazırda Ukraynadadır və Kiyevdən həm Kiyevin özündə, həm də Ukraynanın digər yerlərində Kırımda baş verənlərlə bağlı telefon xəttində bunları deyir.
Hal-hazırda mən Ukrayna parlamentinin binasındayım və parlamentdə qızğın müzakirələr gedir və vəziyyət həddindən artıq gərgindir. Belə ki, artıq xəbər verildiyi kimi Kırımda bir neçə aeroport hərbçilər tərəfindən zəbt olunubdur. Kırım parlamenti Rusiya ilə bağlı olduğu ehtimal edilən hərbçilərin nəzarətindədir. Eyni vəziyyət Sevastopol şəhərində də vardır. Və bu gün Ukraynanın Daxili İşlər Naziri Avakov baş verənləri Ukraynaya qarşı elan olunmamış bir təcavüz adlandırıbdır. Və Ukrayna parlamenti beynəlxalq ictimaiyyətə bu təcavüzün qarşısını almaq üçün tədbirlər görməyə çağırır. O cümlədən BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclasının çağırılması da nəzərdə tutulur. Yəni Kiyevdə böyük narahatlıq var, böyük gərginlik mövcuddur. Bir tərəfdən yeni hökumətin formalaşması prosesi gedir. Digər tərəfdən mən bu biraz əvvəl meydanda oldum, o hadisələrin baş verdiyi mərkəzdə. Meydanda adamlar hələ də durublar. Yəni söhbət qarşıdan gələn prezident seçkilərinə hazırlıqdan gedir. Yəni bu siyasi böhranın bir ortasında Kırımda yaranmış vəziyyət əlbəttə ki, hamını narahat edir. Yəni iki ölkə arasında, Rusiya ilə və Ukrayna arasında gərginlik getdikcə artır və bu böhranın tezliklə həll olunmasını burada çoxları ehtimal etmir. Biraz əvvəl Kırım Tatarlarının lideri, Kırım Məclisinin keçmiş sədri Mustafa Cəmiloğlu ilə söhbət etdim. Mustafa Cəmiloğlu eyni zamanda Ukrayna Radasının, yəni Ukrayna parlamentinin üzvüdür. O bildirdi ki, o dərhal Simferopolə qayıtmağa hazırlaşır. O bildirdi ki, Ukraynada, Kırımda yaşayan Tatarlar, yəni bu Kırım Türkləri həddən artıq vəziyyətdən narahatlar və onlar ikinci Rus işğalını sitat yaşamaq istəmirlər. Və bunun üçün əgər nə mümkündürsə etməyə hazırdılar. Eyni zamanda Mustafa Cəmiloğlu Ukrayna hökumətinin hərəkətsizliyini tənqid etdi. Bildirdi ki, artıq müəyyən addımlar atılmalıdır və bu təcavüzün qarşısı alınmalıdır. Ukrayna televiziyası isə Kırımda çəkilmiş bir video kadrları göstərir. Kırım üzərində Rusiya məxsus olduğu ehtimal edilən hərbi təyyarələrin, yəni bir eskadrilyanın uçuşunu göstəriblər. Kırım'ın etnik tərkibine baksa, Kırım'da 60% Ruslardır, yani Rus dilli əhəlidir. 30%'a yaxın, 25% Kırım Tatarlarıdır. Daha doğrusu 10-15% Ukrayna milletine mənsub olan vətəndaşlardır. Kırım muxtar respublikadır, yani Kırım'ın müəyyən muxtariyyət səlahiyyətləri vardır. Lakin Kırım Ukraynanın ayrılmaz tərkib hissəsidir. Yəni bunu burada bir Qarabağla bağlı da bir yəni belə analoqlar aparmaq mümkündür. Və Moskvanın burada çıxartdığı oyunu bəziləri Moskvanın Qarabağda, yəni yaxud Ermənistanın Qarabağda çıxartdığı oyuna, Yugoslaviyada Kosova hadisəsinə və yəni digər mövzulara, məsələn Gürcüstanın Abxaziya Osetiya problemine yəni bənzədirlər.
Bu Kənan Əliyev idi, Azadlıq Radiosunun əməkdaşı, hazırda Ukraynadadır və gün boyu Ukraynada baş verənlərlə bağlı həm telefon xətti ilə bağlantılarımız olacaq. Onlardan xəbər tutmaq istəyirsinizsə və Ukraynada baş verənləri öz gözünüzlə də görmək istəyirsinizsə, azadlıqradios.az ünvanındakı internet saytımıza gəlin. Fikirlərinizi də bölüşə bilərsiniz elə orada sorğu və forumlara qatılmaqla ya da elə saytımızda ya da Facebook, Twitter və YouTube səhifələrimizdə öz şərhlərinizi bölüşməklə.
Azadlıq Radiosunu TürkSat'da dinleyin.
Orbitte yeri.
42 derece şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
10862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Azadlıq VOA Azeri. Azadlıq Radiosunu TürkSat'da dinleyin.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. 2013-cü il Azərbaycanda ifadə, toplaşma və birləşmə azadlıqlarına artan məhdudiyyətlərin ən ciddi insan haqları pozuntuları sırasında olub. Bunu Amerika Dövlət Departamenti deyir, ötən ilə bağlı insan haqları hesabatında. Hesabatda deyilir ki, vətəndaşlar hökuməti dinc yolla dəyişmək hüququna məhdudiyyətlər qoyulub. Söhbət ötən oktyabrda keçirilən prezident seçkilərinin demokratik standartlara uyğun gəlməməsindən gedir. Təhlükəsizlik qüvvələri məsuliyyət daşımırlar həbslərə və hakimiyyətə qarşı həbslərin insanların tutulmasına görə və buna da son qoyulmalıdır. Hesabatda daha sonra nələr qeyd olunur və Azərbaycandakı siyasilər, o cümlədən Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan iqtidarı və hakimiyyətdəki Yeni Azərbaycan Partiyası bu hesabata hansı reaksiya göstərir, bunu indi biləcək Marif Çingizoğlunun hesabatında. Amma sizin də fikriniz bizim üçün maraqlıdır. Ötən il Azərbaycanda insan haqlarının durumu sizin gözünüzdə necə dəyişib? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə bu verişdə elə bu reportajdan sonra sizin də fikriniz ola bilər.
Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamenti 2013-cü il üzrə insan hüquqları hesabatını yayıb. Sənədin Azərbaycanla bağlı hissəsində qeyd olunur ki, ötən il Azərbaycanda ifadə, toplaşma və birləşmə azadlıqlarına artan məhdudiyyətlər ən ciddi insan haqları pozuntuları sırasında olub. Hesabatda jurnalistlərin insan haqları və demokratiya fəallarının qorudulması, həbs edilmə sallar da sadalanır. Bundan başqa ötən ilin oktyabrında Azərbaycanda keçirilən prezident seçkilərinin əsas demokratik seçki standartlarına uyğun gəlmədiyi vurğulanır. Hesabatda Azərbaycanda mülkiyyət hüquqları ilə bağlı məsələlərə də toxunulur. Bildirilir ki, hakimiyyət mülkiyyət hüquqları ilə əlaqəli hüquqi prosesləri təmin etməyib. Nəticədə insanlar zorla evlərindən çıxarılıb, binalar şübhəli dövlət ehtiyacları səbəbləri ilə sökülüb. Dövlətin aldığı mülkiyyətə adekvat kompensasiya verilməyib. Hakimin Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini deputat Mübariz Qurbanlı ABŞ Dövlət Departamentinin hesabatını bir tərəfli sayır. O, hər il yayılan insan haqları hesabatını dünyanın əksər ölkələrində tənqid olunan bir sənəd hesab edir. Deyir, bu hesabatı ayrı-ayrı ölkələrdə demokratiya adı altında təzyiq sayanlar da var.
Dövlət Departamentinin yaydığı bu hesabatlarda obyektivlikdən uzaq faktları görürəm. Özü yalnız Azərbaycana qarşı yox, başqa ölkələrdə də, ölkələrə qarşı da bu cür qərəzli məlumatları mən görürəm və görürük, biz əvvəllərdə görmüşük. Ona görə Dövlət Departamentinin yaydığımız sənəd bizim ABŞ hökuməti ilə münasibətlərimizə xələl gətirmir və gətirməyəcək. Bizim inkişafımızı da dayandırmayacaq. Bizim bölgədəki rolumuzu, əhəmiyyətimizi azaltmayacaq.
Azərbaycanla bağlı hissəyə gəldikdə qurbanlı faktların araşdırılmadan sənədə daxil edildiyini düşünür. Səbəb parlament üzvünün fikrincə ABŞ Dövlət Departamentinin özünün yaratdığı, maliyyələşdirdiyi qeyri-hökumət təşkilatlarının məlumatlarına istinad etməsidir.
Təəssüf edirik ki, hər dəfə Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamentində bu tipli hesabatları hazırlayan məmurlar onlara ötürülmüş, verilmiş məlumatları dəqiqləşdirmədən, yoxlamadan hesabata daxil edirlər.
Mübariz Qurbanlı Departamentin hesabatında 9 oktyabr seçkisinin bir sıra demokratik standartlara uyğun gəlməməsi barədə yazılanlar da qəbul etmir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Həsən Kərimov isə hesab edir ki, sözü gedən hesabatda Azərbaycanla bağlı yazılanlar reallığı tam əks etdirmir. Sədr müavinin fikrincə elə seçki ilində seçki monitoring mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədinin həbsi, jurnalistlərə və digər ictimai fəallara qarşı olan təzyiqlər ötən il insan haqlarının hansı vəziyyətdə olmasına necə sesi kesilməsinə ən bariz nümunədir.
Hakimiyyət əgər bu sesləri demokratik və azad keçirmək istəyirdisə, prezidentliyə namizədin xalqla təmasına da maraqlıydısa, şərait yaradılmalıdır. Əksinə, həm Bakı şəhərində, həm də regionlarda dəfələrlə müraciət edilməsinə baxmayaraq, mən həmin dövrdə yəni seçki qaracağının rəhbərlərindən biriydim. Heç birinə şərait yaradılmadı. Yalnız 5-6 rayonda, şəhərin kənarında, 1-2 rayonda, açıq səma altında, qalanlarda isə şəhərin kənarında insanların yəni gedib gəlməsi mümkün olmayan zallarda yerlər ayrıldı və bu da bir mənalı şəkildə sərbəst toplaşma azadlığının təmin edilməsi baxımından çox qüsurlu bir addım idi.
Həsən Kərimov deyir ki, Azərbaycanda insan haqlarının pozuntusu bu gün də davam edir. Onun sözlərinə görə AXCP-nin 8 üzvünün fevral ayında polisə müqavimət adı altında saxlanması, onlardan bəzilərinə sutkalıq həbsin verilməsi onu göstərir ki, hakimiyyət nəinki seçki ilində, hətta seçkidən sonra da öz rəqiblərinə qarşı təzyiqlərdən əl çəkmək fikrində deyil. Mülkiyyət hüquqlarının pozulması ilə bağlı məsələlərə gəldikdə sədr müavini hesabatda ki, bu məqamla 100% razıdır. Onun fikrincə, vətəndaşların mülkiyyət hüquqlarının pozulması halları bu gün də aktualdır. Həsən Kərimova görə bundan əvvəlki illər Füzuli meydan ətrafında pozulan mülkiyyət hüquqları indi Bakının Sovetski deyilən ərazisində davam eləməkdədir. Hüquq müdafiəçisi Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus isə bilir ki, ABŞ Dövlət Departamentinin hesabatı Azərbaycanla bağlı bütün reallıqları tam əks etdirib.
Hesabat, mən çox şadam ki, bütün reallığı tamamlayıb və göstərib ki, 2003-cü ildə vəziyyət, məsəl üçün 2010-cu ildən, 2008-ci ildən də o vaxt seçkiləri idi. Qaz pisdi.
Yeni açıqladığı hesabatda ABŞ Dövlət Departamenti avtoritar rejimlərin təhlükəsizlik qüvvələrindən yararlanaraq hakimiyyəti gücləndirməsini və naraziları əzməsini pisləyir. Hesab olunur ki, bu sərt tədbirlər həmin ölkələrdə uzun müddətli sabitlik, təhlükəsizlik və iqtisadi inkişafı zədələyir.
Maarif Çingizoğlu Amerika Dövlət Departamentinin insan haqları ilə bağlı hesabatından danışırdı. Hesabatla ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında tanış ola bilərsiniz. Fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz elə saytımızda şərhlərinizi yerləşdirməklə ya da Azadlıq Radiosunun Facebook, YouTube və Twitter səhifələrində. Məsələn, dinləyicilərdən Yunus yazır ki, hamının düşüncəsinə sayğı ilə bundan artığını demək həm diplomatik, həm də siyasi ədəbsizlik olardı. Hesabatda yazılanların inkar eləmək isə həyasızlıqdır. Anlamaq olmur Azərbaycan xalqına bundan artıq hansı mesajı vermək lazımdır. Hüquq Garanti yapsa yazır ki, hər zaman olduğu kimi real dəstəyə söykənməyən quru bəyanatlar 20 ildən çoxdur bu rejim xalqın başına olmaz bəlalar açır, iqtidarı zəbt edir. Bu illər ərzində Amerika və Avropa bu cür quru bəyanatlar verməklə işlərini bitmiş sayır. Biz sizdən real hərəkətlər gözləyir və bu hərəkətin başlanğıcı başda İlham Əliyev olmaqla hər bir yap rüşvətxorlarına qarşı sanksiya tətbiq eləmək olmalıdır. Bu dinləyicilərin fikirləridir. Siz də fikirlərinizi hər zaman bölüşə bilərsiniz Azadlıq Radiosunun internet saytı, Facebook və Twitter səhifələrində. İndi isə kontekst proqramı elə Azərbaycanda son günlər başlanan başqa bir tendensiya ilə davam eləyir. Gənc fəalların həbsi ilə hazırda Azərbaycanda İsmailda həbs olunanlara məhkəmələri davam elədiyi bir vaxtda Nida Gənclər Hərəkatında məhkəməsi gedir və hökmlər çıxarılmaq üzrədir. Bu arada isə müxalifət partiyalarının gənc təşkilatlarının bir neçə üzvü də həbs olunub. Nələr baş verir, bu həbslərin arxasında indi nələr durur, Səadət Akif qızının reportajı.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü Elnur Məcidli Azadlıq Radiosuna bildirir ki, hazırda bir neçə nəfər evlərinin qapısını döyür və qapını açmağı tələb edir. Fevralın 28-də səhər saatlarında evlərinə zəng eləyib, anasından onun evdə olub-olmamasını soruşublar. Bir müddət sonra 2-3 mülki geyimli mənzilin qapısını döyməyə başlayıb. Elnur Məcidli binanın qarşısında dayanan Niva və Mercedes markalı avtomobillərin bir müddət sonra uzaqlaşdığını əlavə edir.
Həbsdana görə deyirəm, artıq bir yandan başlayırıq, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvlərinə qarşı hakimiyyət reaksiyası həyata keçirir və bugün bizim Gənclər Komitəsinin sədri İlham Hüseyn ilə müstəqil olub, təzə yaxın bilirəm, ayrı-ayrıqda 15-20 sənəsi gündərdir. Ondan öncə də Tofiq qadaş bilinir, onu təhsil olunca, bunun nəzərə alınaq, yəqin ki, mən təhsil edəcəm, belə bir şey.
O tələbə olduğunu təhsildən kənara düşməmək üçün həbs olunmaqdan narahatdır. Hazırda bəzi Bakı məhkəmələri təkcə AXCB üzvlərinin yox, bir neçə nidaçı gəncin məhkəmə prosesinə də şahidlik eləyir. Bir neçə aydan sonra Avropa Şurasının Nazirlər Kabinetinə sədrliyi eləyəcək Azərbaycanda siyasi fəallara qarşı həbs edə qorxularının arxasında nə dayanır? AXCB sədri Əli Kərimli hesab edir ki, hakimiyyət Ukrayna hadisələrindən çox narahat olub. O, bu barədə öz Facebook səhifəsində yazır ki, həqiqətən də tarix onu öyrədirmiş ki, bəziləri tarixdən heç nə öyrənmir. Elə son illərdə neçə inqilabı canlı olaraq izləyiblər, neçə inqilab haqda eşidiblər. Hələ də başa düşməyiblər ki, inqilabları partiyalar yox, xalq eləyir, deyə Əli Kərimli bildirib. Onun sözlərinə görə, heç bir vaxtı çatmış, yetişmiş diktatoru, avtoritar dövlət başçısını isə repressiyalar qoruya bilməyib. Əli Kərimli hesab edir ki, hakimiyyət həbslərlə heç nəyə nail olmayacaq. Yel qayadan nə aparacaq ki, deyə o yazır. AXCB sədri hakimiyyətə xitabən yazır ki, əksinə, 10 minlərlə narazı və fəal vətəndaşa birləşmək üçün ünvan göstərmiş olacaqsınız. Hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus indiki vəziyyəti 90-cı illərlə müqayisə edir.
94-95-ci ildə hava haponçular, hərbiçilər qazamata gedirdi. O vaxtı, bax, bu cür böyük siyahılar var idi. Və indi, bax, bu böyük siyahı keçən il 100-dən çox oldu. Və mən bunu belə bir anlayacaq analiz eləyə bilərəm ki, bugünkü iqtidar çox narahatdılar, inanmırlar ki, onlar bu cür korrupsiyayla və vətəndaşların hüquqlarını pozaraq ölkəni idarə eləyəcə bilərlər və bütün avtoritar rejimlər kimi onların yeganə yoludur. Bu tuta-tut repressiyalardır.
Hüquq müdafiəçisi deyir ki, ötən ilin fevralından müxalif fəallara qarşı həbslər başlayıb. Onun fikrincə, Ukraynada maydan hadisələrində müxalifətin qələbəsi hakimiyyəti çaşdırıb.
Onlar gərək mənim fikrimcə fikirləşəkdir və məsəl üçün vətəndaşlara qarşı bu qədər əzab verməyəcəkdir. Ancaq biz görürük ki, bu onların gözlərini atıb və məsəl üçün Sovetski küçəsində qanun riayət eləməlidirlər. Ancaq onlar yenə də vətəndaşları əzəcəklər və tuta-tut olacaq.
Bugün saxlanan AXCB üzvləri polisə tabi olmamaqda ittiham olunurlar. Fevralın 26-sında müxalifətçilərin Xocalıya ədalət, şəhidlər ölməzdi, vətən bölünməz şüarlarını səsləndirməsi polisin narazılığına səbəb olub. Elə AXCB fəalları da ondan bir gün sonra saxlanıblar. NİDA üzvləri ötən ilin mart-aprel aylarında həbs olunublar. Onlar qanunsuz silah saxlama, kütləvi ixtişaşlar təşkil etmə və ya belə ixtişaşlarda iştirak etmə cəhdində günahlandırırlar.
Səadət Akif qızı. Baş verən həbslər və keçirilən məhkəmə prosesləri ilə bağlı ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında məlumat əldə edə bilərsiniz. Üstəlik, baş verən məhkəmələrdən reportajları da izləyə bilərsiniz. Həm Azadlıq Radiosunun internet saytında multimedia rubrikasına gəlməklə, həm Azadlıq Radiosunun YouTube səhifəsində xüsusi kanalında, həm də Hotbird Pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında təkcə məhkəmələr yox, dünyada və Azərbaycanda baş verən hər şeydən xəbərdar ola bilərsiniz. Bizdən ayrılmayın, az sonra kontekst proqramı davam edəcək.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldim.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosu nefrində kontekst proqramını dinləyirsiniz. İki gün öncə Azərbaycanda Xocalı faciəsinin 22-ci il dönümü qeyd olundu. Anım tədbirləri keçirildi. Dünyada Xocalı ilə bağlı keçirilən tədbirlər ərəfəsində də ermənilər Sumqayıt hadisələrini, 1988-ci ilin Sumqayıt hadisələrini yada salır və o vaxtı Azərbaycan paytaxtı yaxınlığında Sumqayıtda da oxşar olayların törədildiyini iddia edirlər. Baş prokurorun müavini Rüstəm Usubovsa yazdığı kitabında və az öncə verdiyi açıqlamalarında məhz 26 il əvvəl baş verən Sumqayıt ixtişaşlarına toxunur və bu cür iddiaların aradan götürülməsi üçün o vaxt baş verənlərin indi yenidən araşdırılmalı olduğunu iddia edir. Bu araşdırmalar nə verə bilər? Bunu indi biləcəksiniz. Kəbran Dilavərli məhz bu məsələni öyrənməyə çalışır.
Mənim yadıma gəlir, hadisə başladı 3-cü mikroyumda. Orada bir abidə vardı, Sovet xalqlarının beynəmləliyinə həsr olunmuş abidə idi. Orada mitiklər başladı, evləri dağıdırdılar. Öyrə edilmiş idi, biraz da dedi itkiliyirlər. Yəni onlar nəsə elə bir şey, xüsusi onlara bir dərman vermişlər sanki. O vaxt mən, valla, cənizlər var idi. Sonra məlum oldu ki, bu işin başında duranlardan biri elə qirə-qirəni sevmiş.
Sumqayıt sakini jurnalist Natiq Cavadlı 1988-ci ilin 28 fevral gününü belə xatırlayır. Deyir, həmin günlər küllə hara aparılırdısa, ora gedirdi. Ancaq onun ailəsi kimi həmin günlər erməni qonşularına qahmar çıxan çox Azərbaycanlı ailə olub.
2 dənə erməni qonşumuz vardı. Artuş dayı vardı, dərzi. Yur dayı vardı, şimniyyat fabrikində işləyirdi. Artuş dayı həyat yoldaşıda Anya xala vardı. Çox yaxşı insanlar idi. Onları gizlətdi, qonşu kişilər blokun altında dayandı. Gəlirlər də qabağınalı qoymadı heç məhliyə girsin. Hüyum mazur qanları çox zəyəşdir onda. Necə oldu ki, 27-si gecədən başladı, mitdə 28-də qızışdı, amma şəhərə ordu çox gec girdi. Ordu şəhərə girdi, artıq matın biliyorsa ikisiydi.
Həmin dövrdə Azərbaycanın baş prokuroru olmuş İlyas İsmailov hadisələr baş verəndə ölkədə olmayıb, qayıdıb gələndə hadisələrin artıq baş verdiyini görüb.
Mən işinə verildim, SSR nümayəndə heyətinin tərkibində İnsan Hüquqları Komitəsinin növbəti konfransda iştirak edirdim. Gördüm hadisə baş verir və Moskvadan da SSR prokurorunun adamları da, işlərin azından bir türlü adamları gəliblər və özləri də icraata götürdülər, onlar apardılar bizi, onunla məşğul olmağa qoymadılar, mənə şikayətinə götürdü. Sonrakı mərhələdə işlərin bir hissəsini birinə apardılar, Moskvada SSR Ali Məhkəməsi baxdı, o da Əhmədov ayda dinləmə verdilər. İşlərin bir hissəsini də Şəhərin Vilayət Məhkəmələrinə göndərdilər, bəzi işləri də burada baxıblar.
Sumqayıt hadisələri ilə bağlı bu işdə dövlət iddiamçısı olmuş hüquqşünas Aslan İsmailov deyir ki, bu hadisə heç də iki millət arasında baş verən hadisə deyildi, bu toqquşma bəzi güclərə lazım idi. Aslan İsmailov ixtişaşlara görə iddiam olunmuş Eduard Qriqoryan və Vaqif Hüseynov üçün güllələnmə cəzası istəyib, ancaq məhkəmə Qriqoryan 12 il, digərlərinə 7-8 il cəza verib, sonradan Qriqoryan Azərbaycandan çıxarılıb. 26 il əvvəl baş vermiş Sumqayıt ixtişaşları hər tərəfli obyektiv aparılmayıb, əsl təşkilatçılar məsuliyyətdən kənarda qalıb. Buna görə Sumqayıt hadisələrinin yenidən araşdırılması zərurəti yaranıb. Bu haqda bugün baş prokurorun birinci müavini Rüstəm Usubov məlumat verib, deyib ki, baş prokuror Zakir Qaralovun əmri ilə SSR baş prokurorluğun istintaq qrupunun aparmış olduğu və icraatlarını dayandırdığı cinayət işlərinin öyrənməsi üçün prokurorluğun təcrübəli işçilərindən ibarət komissiya yaradılıb. Komissiya həmin işlərin icraatlarını təzələnərək yenidən istintaq aparılmasını tövsiyə edib. Bu işin yenidən araşdırılması nə dərəcədə effektli olacaq? Keçmiş ölkə prokuroru İlyas İsmailov deyir ki, çətin olacaq.
Araşdırma əvvələ çətinliklə bağlıdır, çünki o dövrün cinayət işləri əksəriyyəti Moskvadadır. İndi gedib oradakı insanları danışdıra biləcəklər, bilməyəcəklər. Hər halda bir haldakı məşğul olması ilə biz uğurlar arzulamalıyıq da, başqa fikir söyləmək istəmirəm.
Hüquqşünas Aslan İsmailov deyir ki, bu işin yenidən araşdırılmasını ən çox istəyənlərdən biri də budur.
Mənim məhkəmə nitqim bir gün yarım çəkdi. Bu gün yarımın bir hissəsi ayrı-ayrı tutaqların törətdiyi cinayətlər idi və buna cəza istəmək. Əsas hissəsi isə hadisələrin SSR DTK-sı tərəfindən necə təşkil olunması idi. Proses dövrü mənim yadımdadır. Ya ondan əvvəl ikinci hissə itdi. Mən bugün istəyirəm ki, bu Sumqayıt hadisələri ilə bağlı iş öyrənilsin, müzakirə olunsun, parlamentdən müzakirə olunsun. Ona görə ki, artıq ermənilər bütün dünyada Sumqayıt genosidi məsələsini başlayıblar.
Sumqayıt hadisələri zamanı 32 nəfər öldürülüb. Onlardan 6-sı Azərbaycanlı, qalanları erməni olub. İxtişaşlardan və talanlardan sonra şəhərdə komendant saatı təyin olmuşdu.
Kəbiran Dilavəri və dinləyicilər ilə bu reportajla bağlı yazırlar ki, 057-44-101-7 nömrəsinə milyonluq maşın sürən ölkə niyə Sumqayıt həqiqətlərini rus, ingilis, fransız, ispan, alman dilində internetdə yerləşdirə bilmir? Niyə? Bax, bu da bizim sualımızdır. Başqa dinləyicisə Azərbaycanda ötən insan haqlarının qurumu sizin gözünüzə necə dəyişib sualı ilə bağlı yazır ki, salam, bizə demək olar ki, insan haqları heç vaxt düzəlməyib, düzəlməyəcəkdir. Ona görə ki, diktatura rejimidir, biz də bu rejimi istəmirik, bezdik artıq, kasıb belə yazırdı. Fikirlərinizi siz də hər zaman bölüşə bilərsiniz 057-44-101-7 nömrəsini SMS göndərməklə və saat 8-dəki kontekst proqramında sizin də fikriniz ola bilər. İndilisə Azadlıq Radiosunun efirində kontekst başa çatdır. Verişlərimiz Azadlıq Facebook məkanında proqramı ilə davam edəcək. Bələdçiniz müəllim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın. Saat 8-də görüşənə qədər Azadlıqda qalın.